Krásny deň želám, začína sa nezáväzne s Evou Vlacovou, ďalšia inšpiratívna hodinka je pred nami. Dnes mám v mojej relácii čest privítať opäť ďalšieho zaujímavého muža, ktorý toho vzhľadom na svoj vek, má 26 rokov, už dosiahol pomerne dosť. Mojím hosťom je Filip Lošák, ambasádor Grow with Google, ktorý sa zúčastnil ich pilotného projektu a momentálne prednáša na celom Slovensku na tému, prečo sú digitálne zručnosti nevyhnutné pre budúcnosť. Verím, že sa dnes dozviete veľa nových informácií a že vás rozhovor inšpiruje k tomu, aby ste sa možno aj vy začali viac zaujímať práve o digitálne zručnosti. Naladení ste na frekvencii Rádia Rebeka, počúvate nezáväzne s Evou Lacovou a to už po 74. krát. Mojím hosťom je Filip Lošák, ambasádor Grow with Google, ktorý sa zúčastnil ich pilotného projektu a momentálne prednáša na celom Slovensku na tému, prečo sú digitálne zručnosti nevyhnutné pre budúcnosť. Filip, vítaj v Rádiu Rebeka.
Dobrý deň všetkým poslucháčom.
Prestávajú sa Slováci báť digitálneho sveta?
Ja si myslím, že určite áno, pretože momentálne môžeme vidieť, že takmer 85% Slovákov používa internet. To znamená, že veľmi zaujímavé je hlavne na tom to, že by sme si povedali, OK, pravdepodobne starší ľudia sa budú viac báť toho digitálneho priestoru. Avšak štúdie nám ukazujú, že až 63% ľudí nad 55 rokov používa internet. Takže každý druhý človek, dá sa to povedať už v tom dôchodkovskom veku, dokáže používať internet. Takže to vlastne znamená, že nielen mladí sú viac online, ale hlavne to zaujíma, že aj naše staré generácie sa snažia odburovať také tie bariéry v tom digitálnom svete.
Čo sú to vlastne tie digitálne zručnosti? Čo všetko si pod tým môžeme predstaviť?
Vieš čo, digitálne zručnosti môžeme povedať, že sú to všetky veci, ktoré využívame pri informačných technológiách, ako sú napríklad používanie telefónu, používanie počítača a podobne. Veľmi pekne to povedala Európska komisia v roku 2016, ktorá spolu s takými fundamentálnymi aspektami života, ako je čítanie, písanie a počítanie, zaradila aj digitálne zručnosti ako jedno z týchto fundamentálnych zručností, ak chce človek si nájsť dobrú prácu, hlavne ak chce byť plnohodnotným členom spoločnosti. Takže môžeme tomu prirovnať od písania textov, vytvárania nejakých tabuliek, cez posielanie e-mailov, používanie sociálnych sietí a podobne.
Existuje spôsob, ako sa môže každý jeden z nás otestovať a zistiť, ako sme na tom s našimi digitálnymi zručnosťami?
Vieš čo, je to veľmi obťažné otestovať sa. Ja by som rozdelil používateľov digitálnych zručností do takých troch, ako povedám, štruktúr alebo do troch typov ľudí. Prvý je nejaký základný používateľ. Áno, to je vlastne človek, ktorý používa napríklad telefón. Vie cez neho posielať SMS správy, dajme tomu, dokáže e-mailovať, dokáže nejaké tie informácie zdieľať so svojím okolím. Potom je to taký samostatný používateľ, ktorý je taký trošku viac skúsenejší a už dokáže používať aj viaceré online služby. Napríklad dokáže používať internet banking, ďalej dokáže v pohodičke sa nejak registrovať u doktora a využíva ten internet už trošku lepšie a viac tých, ako to povedať, väčší potenciál internetu dokáže už ten skúsenejší používateľ. A ten tretí už sú taký tí najskúsenejší, alebo tzv. Skúsený používateľ. A to je taký človek, ktorý už vytvára vlastné stránky, svoje blogy, zdieľa svoje informácie a je aktívnym používateľom internetu nie len tým, že prijíma informácie, ale takisto, že sa s nimi aj delí s ostatnými ľuďmi.
Neodpustím si otázku, keďže aj ja som vlastne žena. Či vieme zhodnotiť, ktoré pohlavie je možno na tom lepšie s digitálnymi zručnosťami a možno aj vekovo ľudia v akom veku sú v digitálnych zručnostiach lepší?
Ešte je veľmi zaujímavé, že pohlavie pri používaní alebo pri aplikácii digitálnych zručností nehrá takmer žiadnu rolu. Je to skôr taký vek. Ako som už povedal, že 63% ľudí nad 55 rokov už využíva internet, to znamená, že je tam tá predispozícia, že mladí sa rýchlejšie adaptujú tým novým informačným technológiám. Avšak to neznamená, že tá naša staršia generácia by zaostávala až tak moc, že by ju, dajme tomu, že aktívne odopierali. Čo sa týka napríklad tých žien v informačných technológiách, tam aj ľudia si môžu myslieť, že to mužské pohlavie viac inklinuje k tým digitálnym zručnostiam, ale nie je to pravda podľa výskumu. Tie digitálne zručnosti, aspoň tie základné digitálne zručnosti, majú obe pohlavia takmer identické. Čo sa týka napríklad toho budúcnosti, ako je obsadzovanie tých vysokých IT pozícií, tak napríklad v roku 2012 sa začal taký projekt, čo sa volá, že IT v IT. Vlastne víziou tohto projektu je, aby na IT školách študovalo minimálne 30% dievčat a na tých IT pozíciách a tých vyšších IT pozíciách bolo obsadených takmer viac ako 40% ženského pohlavia. Ďalej to znamená, že tým poslaním toho celého projektu IT v IT je to, že chce podporiť a motivovať dievčatá, aby sa nebali toho digitálneho sveta, aby ho nevyužívali iba na nejaké sociálne siete, ale aby si tam našli aj prácu. Vlastne toto všetko chcú dokázať tým, že robia rôzne workshopy, prednášky, konferencie, nejaké networkingové eventy.
Na druhú stranu ale stále sa hovorí, že ženy sú dosť finančne podcenené, napríklad aj v takýchto oblastiach. Myslíte si, že sa to zmení?
Podľa mňa určite si nemyslím, že by boli ženy podcenené v týchto oblastiach, nakoľko momentálne trh nemá dostatočne veľký počet ľudí, ktorí by obsadili tieto pozície. Takže firmy určite nebudú diskriminovať na základe pohlavia.
Prečo sú vlastne digitálne zručnosti dôležité pre život? Čo všetko vďaka ním vieme alebo môžeme urobiť?
Áno, aj tu by som to trošku tak chcel štrukturalizovať, aby sme nezabudli na nejaké tie základné veci. A prvá vec môže byť také povedané, že digitálne zručnosti sú dôležité pre život hlavne z hľadiska spracovávania informácií. Hej? To znamená, že vďaka digitálnym zručnostiam my môžeme vyhľadávať, spracovať, ukladať a šíriť informácie. Ale takisto je veľmi dôležité, pretože v modernej dobe alebo v tej dobe internetu, ako ten internet funguje, že ľudia tam môžu v rámci nejakých etických štandardov nahodiť takmer všetko, hociakú informáciu. A je preto veľmi dôležité, že tieto digitálne schopnosti alebo digitálne zručnosti nám dávajú možnosť hľadať a vyhodnocovať, či sú informácie dôveryhodné. Takže to napríklad jedna stránka napíše, že A sa nerovná B a druhá napíše, že A sa rovná B. Tak tým, že ja mám digitálne zručnosti, dokážem si vyhľadať ďalšie informácie, ďalšie zdroje, dokážem ich nejako spracovať a vytvoriť si svoj názor. Ďalej by som povedal, že digitálne zručnosti nám potvárajú aj vytvárať obsah, pretože na internete je neuveriteľné množstvo proste toho obsahu, ktorý my musíme ako spotrebiteľa spracovať. A to znamená, že tento obsah, keďže bude mať lepšie digitálne zručnosti alebo nejaké základné digitálne zručnosti, môžem sa aktívne participovať na vytváraní obsahu, ako sú napríklad textové tabulky, obrázky, videá a podobne. Ďalej sú digitálne zručnosti dôležité z hľadiska komunikácie. To nám je všetkým jasne. Momentálne jeden z obrovských fenoménov sú sociálne siete, ako je Facebook, Instagram a podobné. To znamená, že my môžeme vďaka svojim digitálnym zručnostiam vlastne komunikovať s ľuďmi. Či už je to pomocou mobilného telefónu, čo je čisté zavolanie, cez SMS-ky, e-maily a podobne. Ďalej mali by sme sa naučiť v rámci digitálnych znalostí, ako tento náš obsah šíriť, pretože je super, že keď vytvorím nejaký skvelý obsah, ale musím sa naučiť, ako ho šíriť. Na to môžem používať rôzne nástroje. Pri komunikácii, hlavne komunikácia, ale to bude pravdepodobnejšie aj pre tie staršie ročníky, bude tá komunikácia v rámci nejakej verejnej správy. Že dokážem si nájsť informácie o hypotékach, dokážem si nájsť nejaké, kde mám akého doktora a podobne. Ďalej je tu, čo je veľmi také zaujímavé, na čo veľa ľudí používa internet v modernej dobe, je riešenie ich problémov. Predstav si, že ty ako žena napríklad nebudeš pravdepodobne technicky zdatná na to, aby si si vedela urobiť opraviť doma nejaký spotrebič. Takže ty môžeš prísť napríklad a vyhľadať si, ako môžem si opraviť to a to. A to je veľmi, veľmi zaujímavé, že je ten potenciál toho, že ty ako človek, ktorý neviem niečo urobiť, a nájdem si pomocou mojich digitálnych zručností riešenie môjho problému, podľa mňa to je niečo surreálne. No a v neposlednom rade je to určite bezpečnosť. A to znamená, že ja si dokážem vďaka mojim digitálnym zručnostiam nejak ochraniť svoje nástroje, ktoré sú pripojené na internet, ale takisto si dokážem ja aj sám nejakým spôsobom ochraniť tie moje súkromné informácie, ktoré tam dávam.
Ako sme na tom vlastne v Európskej únii s digitálnymi zručnosťami? Podľa vašich informácií viac ako 50% populácie Európskej únie nemá dostatočné digitálne zručnosti, čo ale chápeme vlastne pod pojmom dostatočné.
Áno, samozrejme, to je veľmi zaujímavé, pretože takmer už každý má teraz smartfón alebo počítač a vie nejak robiť tie základné veci, ale pritom dostatočné, to znamená, že používať tie digitálne zručnosti trošku na vyššej úrovni, nedokáže takmer každý druhý človek, čo býva v Európskej únii. A to by si človek povedal, že OK, mám telefón, mám počítač, viem s tým narábať, mám dostatočné zručnosti, aby som sa dokázal aplikovať na trhu práce. Ale to nie je pravda. Podľa našich výskumov vážne vyplýva, že 50% populácie Európskej únie nemá dostatočné zručnosti, ktoré by boli aplikovateľné proste napríklad na trhu práce. Ďalším veľmi zaujímavým faktom je, že do roku 2020 bude takmer 900 000 neobsadených pozícií, ktoré budú vyžadovať nejaký základný alebo pokročilý level digitálnych zručností. Čo to vlastne teda znamená pre nás, alebo čo to znamená pre svet ako taký, respektíve pre trh práce? Otvára to obrovské dvere pre každého, kto je napríklad momentálne nezamestnaný. Ďalej to otvára dvere pre ľudí, ktorí chcú zmeniť svoju kariéru, aby začali sa učiť týmto digitálnym zručnostiam. A to bude potom, ultimátne to bude znamenať, že budú atraktívnejší na tom trhu práce a môžu tak vlastne doslova zmeniť svoj život.
To je asi tiež jedna z odpovedí na tú moju ďalšiu otázku, prečo si je znalosť digitálnych zručností dôležitá aj pre to uplatnenie na trhu práce, alebo ešte aj sú nejaké ďalšie dôvody?
Vieš čo, tu by som to rozdelil do takých dvoch štruktúr. Prvý je osobný a druhý je profesný život. V osobnom živote sú nám digitálne zručnosti potrebné iba do nejakej určitej miery pre každého. Niekto nepotrebuje vedieť osobne, ako písať blogy a podobné, preto aby vlastne nejak dal svoj obsah von, ale človek určite potrebuje v modernej dobe vedieť využívať e-mail, do nejakého spôsobu sociálne siete, alebo to četovanie, tú komunikáciu, alebo ako si vyhľadávať a spracovávať tieto informácie. Na druhej strane, ako som spomínal, je ten profesný život. To je, že keď si predstavíš, že 900 000 pozícií bude neobsadených, tak tá penetrácia tých digitálnych zručností, najmä tomu v posledných 5 a 10 rokoch na tie pracovné pozície je neuveriteľná. My potrebujeme, aby ľudia mali nejaké základné digitálne zručnosti a tak sa mohli uplatňovať a byť vlastne plnohodnotným účastníkom na tom spoločenskom živote. Ďalej by som povedal, že to, že to je 900 000 ľudí v rámci celej Európy, je síce odstrašujúce, alebo keby si to rozdelil na jednotlivé štáty, tak to nemusí byť až také veľké strašidlo, ale keď si vezmeš, už momentálne ten trh na Slovensku postráda ľudí s nejakými digitálnymi zručnosťami, tak to je celkom veľké strašidlo aj pre firmy, ale aj pre napríklad úrad práce alebo pre ľudí ako takých. Pomenul by som, že rôzne digitálne agentúry na Slovensku, ale takisto aj z tej klientskej strany, už vytvárajú alebo znižujú tú laťku náročnosti preto, aby prijali nejakého uchádzača, ktorý má dostatočné digitálne zručnosti. To znamená, že oni na to, aby mohli obsadiť svoju pozíciu plnohodnotne, si vlastne vytvárajú nejaké vlastné workshopy, vlastné akadémie, kde si doslovne vychovávajú a trénujú svojich zamestnancov do budúcnosti, pretože týchto ľudí bude veľmi málo, budú veľmi dobre platení a budú dosť unikátni a čím lepšie bude ten uchádzač senioritný, to znamená, že bude mať viac skúseností a bude sa pohybovať vlastne v tejto oblasti dlhšie, tým lepšie sa bude môcť zamestnať alebo bude si môcť vytvoriť vlastné podmienky, na základe ktorých on príjme pracovnú ponuku. A nie, že bude dávať napríklad zamestnávateľ podmienky, na ktoré musia uchádzači pristúpiť. Lebo reálne sa ozaj stáva, že tých uchádzačov je málo a nemá ich kto nahradiť.
Poďme aj k číslam, pretože aj tie sú určite veľmi zaujímavé, keď porovnáme minulosť s prítomnosťou. Predpokladám, že sme viac digitálni a viac online. Čo to konkrétne vidíme? Zvýšil sa napríklad aj čas strávený pri smartfónoch a na internete?
Vieš čo, ja skúsim teda uviesť pár nejakých zaujímavých čísel, ktoré máme z našich prieskumov. Takže v roku 2012 malo iba 14% populácie smartfón. Tipni si, koľko to je v roku 2017. V roku 2012 malo iba 14% populácie. Na Slovensku hovoríme. Smartfón, teraz je rok 2000, alebo máme číslo z roku 2017. Koľko si myslíš, že má ľudí teraz smartfón?
Tak určite to bude nad 50%.
Áno.
Nejakých 60%?
Je to 70% ľudí, čo je exponenciálny rast, to je neuveriteľné. Ďalšia zaujímavosť je napríklad tá, že kým v roku 2012 malo iba 1% obyvateľstva, nejaké 3 nástroje, ktorým sa dá prezerať internet, takže môžeme tam zaradiť telefón, môžeme tam zaradiť tablet, môžeme tam zaradiť počítač. V roku 2017 je to až 25%. Takže behom 5 rokov ľudia začali nakupovať tie prístroje, ktoré sú aktívne, alebo ktorými môžu sa pripojiť na ten internet. Čo je absolútne neuveriteľné, že pred 5 rokmi to mali iba 1% a teraz to má každý štvrtý. Takže vlastne čo to znamená? To, že ľudia nakupujú tie prístroje a že majú viacero zariadenie, ktoré sú pripojené na internet, neznamená, že Slováci vymenili počítače za telefón. Práve že naopak. Slováci vymenili mobil za voľný čas. Vezmi si napríklad také pozeranie televízie. Ty si určite pamätáš ešte dávnejšie, keď sme sedávali s rodičmi proste pri telke, všetci štyria sme pozerali televíziu, bola reklama, tak sme išli na toaletu, išli sme sa občerstviť. No ale teraz to pozeranie televízie vyzerá tak, že ak to pozerá jednotlivé, alebo aj dajme tomu rodina, každý má v ruke telefón alebo tablet a ak ich proste nezaujíma, ten obsah, čo je v televízii, nie je relevantný pre nich, alebo je tam nejaká, dá sa povedať, že taká nudná časť, alebo je tam reklama, tak ľudia svoju pozornosť okamžite venujú telefónu. Presne tak to znamená, vlastne v jednoduchu to znamená, že my sme svoju pozornosť iba presunuli z jedného nástroja do druhý. A ten druhý nástroj máme vždy každý takmer pri sebe. V kontraste s minulosťou není otázka, že koľko ľudí je online, lebo napríklad nám ukazujú naše prieskumy, že v roku 2012 to bolo 76% a v roku 2017 je tomu 85%. Takže tam není až taký exponenciálny nárast. Otázkou je to, ako sú ľudia pripojení na ten internet. Vidíme vo výskumoch, že v roku 2012 malo iba 14% populácie smartfón a v roku 2017 ich má 70%. Iba si presúvame našu pozornosť z jedného nástroja na druhý, ale nemeníme ich. Meníme náš voľný čas.
Dobre, čo najčastejšie teda sledujeme aktuálne, možno aj v porovnaní s tou minulosťou? Čo je taký najčastejší obsah, ktorý vyhľadávame na internete?
Vieš, tu by som spomenul dve veci. Prvý je to, že ako internet alebo ten obsah na internete mení náš nákupný proces. V minulosti, keď sme boli a išli sme niečo nakupovať, tak sme mali väčšinou jeden obchod a išli sme tam. Jedinú moc, takú tú expertíznu moc nad nami mal predavač, pretože ten vedel oveľa viac ako my. Momentálne ten nákupný proces sa tak premenil, že ľudia najprv vyhľadávajú, čo chcú, potom si to idú pozrieť, no a potom prichádza internet, hej? Nájdem si, čo chcem, potom rozmýšľam, že OK, koľko to stojí, kde to môžem kúpiť, ako sa tam dostanem a je to reálne na sklade? Teraz v takom prítomnosti existuje taký zaujímavý termín, on sa to volá, že online showrooming, a to znamená, že ľudia prídu napríklad, predstav si, že si chceš kúpiť televízor. Ľudia prídu do predajne, povedia, že OK, tento televízor sa mi páči, fyzicky si ho pozriem, opýtam sa asistenta predaja, čo tam, aké tam je rozlíšenie a podobne. No a vyjdem iba z obchodu, vytiahnem telefón, pozriem sa, kde to je najlacnejšie a prečítam si tie recenzie ľudí, že či je vôbec tento televízor dobrý alebo nie je. A na základe toho sa rozhodnem, či kúpim alebo nekúpim. A teraz si to predstav, že pre toho kupujúceho je to skvelá vec. Ale pre obchod už ani tak nie. Pretože už sa tam nebude súťažiť iba tým, že kto má cenu, dajme tomu, že v Žiline niečo stojí menej ako v Martine. Pretože momentálne ja dokážem prísť a objednať to zo Žiliny. A keďže by sme hovorili o nejakých väčších spotrebičoch, tak tam väčšinou býva zadarmo poštovné. Takže ľudia prídu, ja si nájdem, čo sa mi páči. Ale to môžeme aplikovať aj na topánky. Vyskúšam si napríklad, chcem si skúpiť nejaké topánky, vyskúšam si veľkosť, pozriem si, vyjdem z obchodu 2 metre, vyťahnem telefón, vyhľadám si topánky napríklad v nejakom porovnávači cien ako Heureka, pozriem si, koľko niečo stojí a odtiaľ si to objednám. Takže ten internet absolútne zmenil ten nákupný proces. A bude to meniť viac a viac a viac, lebo momentálne už ľudia si môžu pozrieť, aj ako tie topánky, dajme tomu, vyzerajú v 3D priestore. Takže to je jedna taká vec. No a druhým fenoménom je určite YouTube a obsah na YouTube. Vieš, koľko ľudí na Slovensku použije YouTube aspoň raz mesačne?
Tak ja neviem, viac ako milión užívateľov?
Je to 2,9 milióna. To znamená plus minus každý druhý slová aspoň raz mesačne použije YouTube. Takže teraz, Juka, ja mám ešte pre teba ešte jednu takú otázku, že tipni si, koľko hodín obsahu sa nahrá na YouTube za minútu.
Fúha, tak to bude v rádoch niekoľkých stoviek?
Áno. Je to 400 hodín obsahu sa nahrá na celosvetovo na YouTube za jednu minútu. To znamená, že napríklad za hodinu tejto tvojej relácie sa nahrá na YouTube 24 tisíc hodín obsahu, čo je vlastne 1000 dní, čo je ultimátne nejakých 2,7 až 3 roky. Ktoré obsahu, ktorý by sme my museli reálne pozerať, a to je iba za hodinu. Tak si vieš predstaviť, čo všetko na tom YouTube tam je.
Aký je ten obsah? Teda čo najčastejšie aj my sledujeme prostredníctvom napríklad toho spomínaného YouTube. Zmenili sa naše preferencie rokmi? Čo najčastejšie vyhľadávame?
Tak určite sa dá povedať, že sa tie preferencie zmenili. Napríklad v minulosti sa pozerali iba zábavné nejaké videjka, rodinné videá. Avšak teraz v súčasnosti sa YouTube mení, alebo respektíve YouTube je druhý najväčší za Googlom ako taký vyhľadávací nástroj. Takže už tam vyhľadávame veci, hľadáme tam zábavu. Veľkým trendom sú návody napríklad, hlavne na Slovensku. Dá sa povedať, že za posledný mesiac až 62 online populácie na Slovensku hľadalo napríklad inšpiráciu na internete. Ako si dávať make-up, ako cvičiť, ako schudnúť. Ďalej tam môžeme spomenúť napríklad, ako som spomenul aj úplne na začiatku, že ako si opraviť vlastné spotrebiče. Ďalej tam máme také, že ako a kam cestovať. A jedna veľmi, veľmi zaujímavá vec ešte je tá, že ľudia na YouTube hľadajú, a je to takmer 4% celej tej online populácie na YouTube hľadajú, ako si vypočítať vlastnú hypotéku. Už ten YouTube funguje skôr ako taká platforma na vyhľadávanie a nájdeme tam takmer všetko. Môžeš vidieť, že aj rôzne, napríklad americké spoločnosti to, alebo americké tie talk show večerné, veľmi využívajú YouTube ako platformu, kde môžu zdieľať nejaký exkluzívny obsah, ktorý je iba pre YouTube. A na tom si vlastne naberajú tie preferencie a naladia ľudí na to, aby si ich potom pustili, dajme tomu, o týždeň.
Určite veľmi obľúbení aj na Slovensku sú youtuberi, napríklad aj tí určite prispeli k tomu, že veľa mladých ľudí čoraz častejšie kliká práve na YouTube.
Áno, je to pravda, pretože na tom YouTube alebo na internete ako takom máme prístup k všetkému obsahu. Takže ja budem väčšinou hľadať obsah, ktorý je relevantný pre mňa. Pre niekoho, dajme tomu, že pre mladších ľudí to môže byť zábava. Môže to byť nejaké gameplay, to znamená, že budú sa reálne pozerať na ľudí, ako sa oni hrajú hry. Berú inšpirácie od týchto blogeriek, alebo youtuberiek, lepšie povedané, ako sa obliekať, čo teraz frčí, aké sú modné trendy. Takže je to, záleží to hlavne na tom, ako si ľudia vyberú, ktorý je obsah pre nich relevantný a ten budú potom vlastne nejakým spôsobom popularizovať. No a ďalšia vec, prečo je YouTube fenoménom, je to, že len za posledný rok registrujeme 34% nárast počtu zhliadnutí videí a 30% nárast stráveného času na YouTube. Takže vidíme, že ľudia vyhľadávajú viac, ale nielen to, oni na tom YouTube aj trávia viac času. A ďalšia taká celkom akože funny story je tá, že nie sú to len mladí, pretože aj 82% ľudí vo veku od 45 do 54 si aspoň raz mesačne pozrie YouTube.
Počúvate nezáväzne s Evou Lacovou. Mojím hosťom je Filip Lovšák, ktorý má len 26 rokov, ale už dosiahol pomerne dosť na svoj vek. Je ambasádorom Grow with Google, zúčastnil sa ich pilotného projektu a momentálne prednáša na celom Slovensku na tému, prečo sú digitálne zručnosti nevyhnutné pre budúcnosť. Čo ty najčastejšie sleduješ na internete?
Vieš čo, tak ja beriem moju prácu ako veľké hobby, takže ja sa vlastne tomu celému vzdelávaciemu procesu v tých digitálnych zručnostiach, online marketingu a podobne venujem, dá sa povedať, že 24/7. Ďalej, čo by som povedal, že také určite využívam YouTube na hudbu, na ten obsah, ktorý mňa zaujíma. Samozrejme, internet je pre mňa absolútnou súčasťou môjho pracovného života, takže používam tam tie sociálne siete, používam e-maily, čo sa týka mobilu, tak proste non-stop mi to vibruje, zvoní.
My sme už hovorili o tých digitálnych zručnostiach ako takých. Mňa ale skôr zaujíma to, prečo sa muž ako ty rozhodne venovať práve tejto sfére.
Tak ono to začalo tým, že mám už nejaké ambície od malička, že som vždy chcel začať podnikať. A tak dajme tomu, že 2-3 roky dozadu som si otvoril vlastnú značku oblečenia. Urobil som si návrhy, poslali mi cenové ponuky a potom som zistil, že OK, všetko to dokážem zaplatiť. Avšak čo s tým, keď mám produkt a neviem ho komunikovať, neviem mu urobiť ten marketing. Tak som začal hľadať nejaké rôzne spôsoby, ako by som mohol ušetriť peniaze na tom online marketingu, dajme tomu. A mohol som si vlastne ho sám urobiť, pretože ja sa najlepšie rozumiem svojej značke, ja sa najlepšie rozumiem mojej cieľovej skupine, nie je nejaká externá firma. No a vlastne som sa preklikával cez rôzne, hlavne platené také tie portály alebo lekcie a podobné veci. No a nakoniec som sa dostal vlastne ku digitálnej garáži. Taký zadarmo vzdelávací kurz, ktorý ma naučil tie základy a ja som sa mohol ďalej potom tomu venovať. No a pri tom, ako som vlastne študoval túto digitálnu garáž, tak som zistil, že mňa to vážne baví. Je to veľmi zaujímavé, je to komplexné, je to náročné, ale veľmi ma to baví. Má to obrovské výsledky. No a potom, vlastne ako som to študoval viac a viac, tak ma to až tak pohltilo, že som úplne upustil od tej svojej prvotnej myšlienky mať nejakú vlastnú značku oblečenia a začal som sa viac venovať vlastne tomu digitálnemu marketingu, tej komunikácii, tomu budovaniu značky. No a potom som vlastne upustil som od toho môjho prvotného nápadu a hovorím si, že OK, viem, mám niečo naštudované, ale teraz to musím aplikovať na prax. Tak som zodvihol telefón, odvolal som všetkých známych, čo majú nejaké biznisy a hovorím, že OK, počúvaj, že chcel by som niečo vyskúšať, že zadarmo ti to urobím, uvidíme, aké to bude mať výsledky a potom sa vlastne nejak dostaneme k nejakým peniazom. No a tak som vlastne ja začal a dá sa povedať, že vlastne tá digitálna garáž, tento jeden program, táto vzdelávacia platforma mi doslovne zmenila život. A preto som sa aj ja rozhodol, že OK, keď to mne dokázalo zmeniť život k lepšiemu, rád by som vlastne ukázal aj ostatným, že pozrite sa ľudia, nemusíte byť bohatí, nemusíte byť ani nejak extrémne chytrí. Kto chce, môže prísť urobiť si tento certifikát digitálnej garáže, začne chápať základy internetového marketingu, naštuduje si o tom ešte trošku viac a môže na tom reálne začať podnikať. A to presne, preto som sa aj stal tým ambasádorom. No a potom som si vlastne našiel na internete v úvodzovkách pracovnú ponuku, ako sa stať ambasádorom digitálnej garáže, to bolo minulý rok. Tak som sa prihlásil, poslal som svoj príbeh, že čo sa mne vlastne stalo, asi sa im zapáčil. A tak ma zavolali, vysvetlili mi, čo treba, aké sú predstavy, aké sú naše práva, aké sú povinnosti. Ja som povedal, že OK, že jedinú vec, čo ja chcem dokázať ako ambasádor, je zmeniť život aspoň jednému človeku, ktorý keď si spraví túto digitálnu garáž, tento certifikát a bude mať tieto digitálne zručnosti, tak sa mu zmení život tak, ako sa zmenil mne. No a nakoniec sa mi podarilo zmeniť dvom ľuďom život.
Ty si spomínal, že sú také tri možno kategórie tých ľudí, ktorí majú či už základné zručnosti, alebo sú samostatným užívateľom, alebo skúseným užívateľom. Ty by si sa ako hodnotil zo stránky tvojich digitálnych zručností?
Tak keďže ma táto robota živí, tak by som povedal, že už som veľmi skúsený používateľ. Ale samozrejme, tento svet tohto digitálu a týchto digitálnych zručností sa mení z týždňa na týždeň. Každý týždeň človek musí sledovať, čo sa deje. Preto je najlepšie, ak je aj pre človeka z tejto našej digitálnej sféry, z toho sféry online marketingu posadnutý tým online marketingom a má to ako hobby. Pretože inak by sa to nedalo by sa sledovať tie trendy. Ak by človek išiel, dajme tomu, na mesiac na dovolenku, vrátil by sa, ten digitálny svet by takmer nepoznal, aké sú novinky, a tak by zaostával za konkurenciou.
Táto relácia má taký inšpiratívny charakter, ty si spomínal, čo teba vlastne priviedlo k tomu ambasádorstvu. V podstate tiež tam boli nejaké plány, nejakého vlastného biznisu a tak ďalej. Čo by si možno odporúčil našim poslucháčom, ktorí nás teraz počúvajú a možno v hlave majú tiež nejaký nápad a radi by ho zrealizovali?
Tak ja by som určite im doporučil vlastne vzdelávaciu platformu Digitálna garáž, o ktorej som rozprával teraz. To vlastne táto digitálna garáž je nejaká celoeurópska iniciatíva od Google, ktorá sa snaží ľuďom pootvoriť dvere do podnikania a hlavne toho marketingu na internete. Hej? Že zvyšuje tie digitálne zručnosti, ukazuje ľuďom, prečo sa mu reklama ukazuje, ako sa mu ukazuje a nutí ho trošku rozmýšľať nad tým, že OK, ako vlastne ten digitálny svet funguje. Ako je možné, že keď si pozriem na jednej stránke nové topánky, alebo novú čelenku, prídem na Facebook a mám tam tú istú reklamu. Ja som veľmi hrdý na to, že za tento rok a pol, čo funguje tento pilotný program digitálnej garáže, sme vyškolili takmer 50 000 ľudí, čo je neuveriteľné číslo. A registrovaných máme okolo 68 000 ľudí. My máme feedback od našich respondentov, ktorí si spravili túto digitálnu garáž. A takmer 2 000 ľudí z tých 50 000 si práve vďaka digitálnej garáži dokázalo nájsť prácu. Alebo bola to jedna z veľkých súčastí pri akceptovaní toho respondenta do nového zamestnania. Do nejakého nového zamestnania. A takmer 18 000 respondentov sa vďaka týmto znalostiam z tejto digitálnej garáže, z tohoto certifikátu, cítia oveľa sebavedomejšie na trhu práce. A to je veľmi dôležité, pretože má človek niečo, dá sa povedať, že aj hmatateľné v tej ruke, má niečo napísané vo svojom životopise, ktorý ukazuje, že OK, mám 5 takých istých ľudí, ale tento má certifikát navyše. Ak by som mal 5 identických ľudí, tak vždy si vyberiem niekoho, kto dá nejakú pridanú hodnotu, to znamená napríklad si urobiť certifikát.
Vieme, do akej miery pripravujú školy žiakov v oblasti digitálnych zručností?
Tu je to také veľmi problematické, pretože že školy ako také by mali byť určite súčasťou toho vzdelávacieho procesu aj v digitálnych zručnostiach, pretože momentálne, keď ideš napríklad na školu, budeš tam mať nejaký IT predmet, tak ťa naučí, ako sa robí Excel, ako formatovať vo Worde, a to je absolútny základ. Ale keď mi tam už napíše, že OK, potrebujem urobiť nejaké pokročilejšie makrovekcely, tak to už neviem. Naučím sa tie základy na škole, ale to je všetko. Nie som pripravený na trh práce. Európska únia teraz investovala 50 miliónov eur na digitalizáciu školstva. To je na margo toho, čo som hovoril, že školy by mali začať viac pripravovať tých mladých ľudí, tých študentov, tých žiakov na ten svet. Sme po akejsi digitálnej revolúcii. Všetko sa automatizuje, všetko sa zjednodušuje, všetko je teraz momentálne napríklad v telefónoch. Do budúcna bude absolútne kritické, aby sme mali digitálne zručnosti aspoň na nejakej pokročilejšej úrovni. Aby sme vedeli, keď prídem ja do zamestnania, alebo ako zamestnávateľ si chcem niekoho zamestnať, aby ten človek bol schopný ovládať tie informačné technológie aspoň do úrovne nejakého pokročilejšieho používateľa. Nie je potrebné, aby každý vedel kódovať. Nie je potrebné, aby každý vedel vytvárať obsah, skvelo písať alebo vytvárať makra v Exceli. Ale je potrebné, aby tí ľudia, ktorí budú v budúcnosti budú absolventmi tých vysokých alebo stredných škôl, aby mali základné zručnosti a boli digitálne gramotní. Pretože inak sa na trhu práce, na majoritnej časti trhu práce neuplatnia.
Sú digitálne zručnosti niečo, čo môžeme zabudnúť časom? Je potrebné naozaj stále sa im venovať?
K tomuto mám takú celkom vtipnú príhodu a to je moja mamina. Už som asi 8 alebo 9 krát ukazoval, ako sa ukladá webová stránka, ako si uložiť YouTube video a ako mi ich poslať do mail. No a vždycky, keď potom prídem domov, tak pýtam sa, mamina, prečo si mi neposlala žiadny e-mail, keď som bol 4 dní niekde preč na prednáške? Ona povie, no ja som to zabudla. Takže áno, dajú sa zabudnúť, ale už aj tie to prostredie, v ktorom my vlastne tie digitálne zručnosti využívame, už je taký celkom intuitívny, že pomáha to a snaží sa eliminovať všetky tie možné kroky, aby to bolo čo najjednoduchšie pre každého, čo najrychlejšie využívať ich. Takže napríklad od posielania e-mailom, cez skenovanie, kopírovanie a podobné.
Čo všetko by sme teraz možno aj konkrétne sa mali naučiť ovládať, aby sme dokázali fungovať v tom bežnom svete?
Tak začneme teda tým asi, čo je teraz najdôležitejšie, to je mobil. Človek by mal určite vedieť používať mobil na telefonovanie, na SMS-kovanie. Ďalej určite naučiť sa vyhľadávať relevantné informácie a ešte viac dôležité ako vyhľadávať informácie je vedieť ich filtrovať. Presiť nejaké zdroje, porovnať si tie zdroje alebo filtrovať takým spôsobom, že keď sa mi dá dať obrázok, tak budem vedieť, že mám filtrovať podľa obrázkov napríklad a podobne. Ďalšia vec, čo je veľmi dôležitá alebo hlavne pre tú mladú generáciu, čo sú najdôležitejšie, sú sociálne siete. Veľakrát vidíme aj takých tú staršiu generáciu, že už sa pohybuje na tých sociálnych sieťach, takže aj, určite by som aj to odporučil, pretože je to jedna z najefektívnejších ciest, ako tvoriť nejakú komunikáciu.
Keď hovoríme, alebo teda spomínali sme o tom podnikaní prostredníctvom internetu, kedy si naozaj môžeme zjednodušiť tú cestu, kde robíme najčastejšie chyby?
Najčastejšie chyby je to, že ľudia neoptimalizujú a netestujú a nepozerajú sa na výsledky. Keď chcem si urobiť nejakú digitálnu stratégiu toho, ako budem ja komunikovať môj produkt, musím sa hlavne pozerať na cieľ, čo chcem dokázať. To môže byť napríklad, chcem, aby čo najviac ľudí hovorilo o mojom produkte, alebo chcem predať čo najviac produktov, alebo chcem získať od ľudí čo najviac e-mailov. Potom hľadať cestu a nástroje, ako sa tam dostať. Hej, takže napríklad cez sociálne siete, cez nejakú platenú reklamu na Google a podobne. Potom, ako budem merať to, čo chcem dokázať. Hej, takže si nastavím, ono sa to volá, že KPI, to znamená nejaký indikátor toho, čo chcem vlastne dokázať a že či to naplňam. No a predposledné je optimalizovať to, aby som minul čo najmenej energie, času a peňazí na to, aby som dosiahol svoj cieľ. No a potom si to nejako vyhodnotiť, vytestovať a ísť na to naspäť. Takže netreba nad tým rozmýšľať, že OK, zaplatím si stránku, zaplatím si reklamu a tam končí. Online marketing je maratón, nie je to šprint. Treba sa v tom non-stop vzdelávať, treba sa pozerať, kde sa robia chyby, treba sa pozerať na to, že aké mám výsledky, čo chcem dosiahnuť a či robím to, čo potrebujem na to, aby som dosiahol to, čo chcem.
Je ťažké začať podnikať na internete. Poznáme napríklad aj veľa mamičiek na materskej, ktoré by tiež chceli začať podnikať, možno sa venujú nejakým handmade výrobkom, nejak tvorbe nejakých vecičiek a tak ďalej, ale nevedia, ako na to.
Presne, toto je perfektný príklad, si uviedla, to sú títo mamičky napríklad, čo sú na materskej a podobne. Vec je tá, že podnikanie na internete je veľmi jednoduché. Môžem si zaplatiť za pár korun ľudí, ktorí mi spravia stránku, môžem si za pár korun zaplatiť ľudí, ktorí mi urobia marketing. Alebo nemusím, môžem sa to všetko naučiť sám. A teraz si predstav, aký je ten kontrast medzi tou tradičnou reklamou, ako je televízia, rádio, a medzi tou reklamou, čo je na internete. Mamička, ktorá napríklad vyrába nejaké handmade veci, hej? Kreslí po tričkách, môžeme to uvieť ako taký pekný príklad. Mamička kreslí po tričkách, urobí 30 tričiek, dajme tomu, za týždeň a chce ich predať. Nemá šancu, alebo respektíve nemá financie na to si zaplatiť v telke nejakú reklamu, ani v rádiu, ani billboardy, ani letačiky, ani podobne. No ale môže prísť, môže si napríklad spraviť vlastnú stránku, A pre každého, kto si napíše do Google napríklad maľované trička, tak on asi môže, vlastne sa im tam môže ukázať. Ľudia uvidia. To je na tom najkrajšie, na tom celom online marketingu, že online marketingu vládnu čísla. To znamená, že my vieme si presne určiť, koho chcem osloviť mojou reklamou, a to znamená ďalej, že budem platiť čo najmenej. A budem platiť iba za tých reálnych ľudí, ktorí mi prídu napríklad na stránku. Takže mamička, ktorá sa rozhodne, že chce podnikať na internete, nemá takmer žiadne bariéry, ak teda chce sa v tom vzdelať aspoň trošku, chce sa to naučiť a dávať svoj produkt von. A je veľmi, veľmi, veľmi veľa úspešných podnikateľov, ktorí to dotiahli takýmto spôsobom až na 10 miliónové biznisy.
Čo by si možno aj ty poradil podnikateľom, ktorí chcú skúsiť šťastie prostredníctvom práve toho internetu?
Vieš čo, ja na mojich prednáškach, hoci ako dlho trvajú, chcem, aby si všetci, čo počúvajú, alebo sa snažia vzdelávať v tom digitálnom marketingu, alebo sa snažia nejakým spôsobom začať podnikať na tom internete, chcem, aby si odniesli tri veci. Prvá vec je tá, že budúcnosť je mobil. Všetky informácie, čo budeme mať, už aj teraz máme v mobile, ale vidíme, že aj tí ľudia prechádzajú so svojou pozornosťou na mobile, nakupujú cez neho. Hej? Takže určite sa pozerať na to, že budúcnosť je mobil, takže ak si urobím stránku, vždy budem rozmýšľať mobile first, čo znamená, že najprv si urobím stránku tak, aby dobre vyzerala na telefone a až potom, aby vyzerala dobre a bola optimalizovaná pre počítače. Druhá vec, čo chcem, aby si ľudia odnešli z mojich prednášok, je, že dnešný spotrebiteľ je online spotrebiteľ. Číselka som povedal, je to 65% ľudí napríklad pri nákupe na Slovensku urobí najprv nejaký online výskum tých predmetov. Buďte tam, rozmýšľajte nad tým, že ľudia sú na tom internete, urobte všetko preto, aby ste im dali ten obsah, ktorý oni hľadajú, čo najrelevantnejšie a najkvalitnejšie. No a posledná vec je, ako som rozprával už predtým, je, že svet sa hýbe smerom na YouTube. Musíte tam byť aj vy, ak chcete predať. Už je to, či to budete tam robiť videa, kde budete rozprávať o svojich produktoch, alebo ich používať, alebo dajme tomu radiť ľuďom, ako sa dajú opraviť nejaké závady. Buďte na tom YouTube. YouTube video si dokáže teraz natočiť takmer každý. Každý človek má skoro telefón, môže prísť, natočiť sa, nemusí to byť kvalitne zostrihané, alebo aj tie základy strihania sa práve na YouTube dokážeme naučiť. Aby som to zhrnul. Budúcnosť je v telefóne. Choďte očami zákazníkov tým, že oni vás budú hľadať cez mobil, usnadite im a optimalizujte si svoje veci na telefón. Človek je online spotrebiteľ, aj budúcnosť je online spotrebiteľ. Buďte tam, ukážte ľuďom, že ste tam, buďte prví, robte to kvalitne. No a tretia vec, buďte na tom YouTube.
Ako vidí svoju budúcnosť Filip Lošák? Bude spätá s digitálnymi zručnosťami alebo teda s tým online svetom?
Tak ja pevne verím, že áno. Dúfam, že budem môcť viac pomôcť viacerým Slovákom si ten život nejako usporiadať podľa seba, pretože to podnikanie na internete je momentálne veľmi jednoduché. Človek dokáže vytvoriť produkt, naučiť sa základy marketingu a zaplatiť si nejakú reklamu a môže proste fungovať normálne a byť sám sebe pán, robiť to, čo ho baví, to, čo ho miluje. Čo vlastne tak dá sa povedať, že to je takým cieľom pre mnohých ľudí na celom svete. Určite by som chcel hlavne zmazať taký ten takú tú priepasť medzi regiónami, že napríklad v Žilinskom kraji je veľmi málo kvalitných digitálnych agentúr, kde by sa títo ľudia, ktorí budú mať tie základné znalosti, mohli sa napríklad zamestnať. No a takým môjim ultimátnym cieľom je určite otvoriť v Žilinskom kraji nejakú väčšiu digitálnu agentúru, kde by som mohol zamestnávať týchto ľudí s týmito digitálnymi zručnosťami, aby sme mohli dávať vlastne kvalitné služby a hlavne, aby títo naši ľudia, ktorých si vytrénujeme a vyučíme napríklad na tom strednom Slovensku, aby ostali na strednom Slovensku, bo nie, napríklad každý inklinuje k tomu ísť za prácou do Bratislavy. Chce ostať doma, chce byť pri rodine, alebo nemá rád napríklad veľké mesto, obľubuje našu krásnu prírodu, tak aby mali kde a ako pracovať.
Blížime sa k záveru, čo by sme odkázali ľuďom, ktorí počúvali dnešnú reláciu a možno ich to aj inšpirovalo k tomu, aby sa viac zaoberali svojimi digitálnymi zručnosťami.
Tak ja vám určite všetkým poslucháčom odporúčam to, aby ste si spravili tú digitálnu garáž. Ak chcete teda sa venovať tomu online marketingu, dajme tomu, alebo si zlepšiť svoje digitálne zručnosti, byť atraktívnejší pre toho zamestnávateľa. Digitálne zručnosti budú skôr či neskôr absolútne kritickým, ale kritickým aspektom nášho života ešte viac ako sú. Mnohí z nás si ešte pamätajú, keď boli tie telefóny s tým otáčacím kolieskom a teraz vidíte, čo sa stalo. Ako som povedal, pred 5 rokmi malo iba 14% ľudí smartfóny, teraz je to už vyššie 70%. Svet sa hýbe do telefónu, svetom hýbe obsah. Ak chcete začať napríklad aj podnikať s nejakým vlastným projektom alebo produktom, nebojte sa. Skúste trošku poštudovať, začnite napríklad s tou digitálnou garážou, pokračujte v ďalších vzdelávacích programoch od Google, naučite sa všetko, čo potrebujete. Nemíňajte zbytočne peniaze na online marketing, keď si ho dokážete urobiť sami. Iba vy chápete najlepšie vašej značke, vy najlepšie chápete vášmu produktu, vy najlepšie chápete vašej cieľovej skupine. Mali by ste to byť práve vy, ak začínate s nejakými svojimi podnikateľskými aktivitami. Urobte si to sami, vyskúšajte to, nebojte sa, choďte do toho.
Tak odvahu asi naozaj treba k tomu, aby im sa dosiahli tie naše ciele, to jednoznačne. Filip Lovšák, ambasádor Grow with Google, bol dnes mojim hosťom. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel, prezradil nám viac zaujímavostí z toho online prostredia a budeme sa tešiť na možno ďalšie zaujímavé informácie niekedy v budúcnosti. Všetko dobre želám.
Ďakujem, do počutia.
Milí poslucháči, to bolo ďalšie Nezáväzne s Evou Lacovou. Ďakujem vám za pozornosť. Verím, že ste sa dozvedeli veľa nových užitočných informácií, ktoré možno aj využijete. Ak by ste prípadne mali nejaké otázky na Filipa, tak ich môžete smerovať na nás, my mu ich radi odovzdáme a budem sa na vás tešiť opäť o týždeň v Nezáväzne s Evou Lacovou. Do počutia.